Hemos de seguido co concelleiro de Medio Ambiente e imonos a chegar a ese departamento porque ten en marcha diferentes iniciativas, así que nada mellor que falar directamente co seu responsable, con Miguel Ángel Álvarez, para que nos achegue algunhas desas actividades, unha delas moi inmediata, este vindeiro xoves, este 5 de abril. Miguel Ángel, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos para falar de diferentes actividades. Decía eu, unha delas xa esta mesma semana, ademais estaba previsto que se celebrara en datas anteriores, tivo que ser posposta, será este xoves, non? Unha charla sobre a Vespa Velutina.
Pois sí, este xoves ás 8 da tarde na Casa da Cultura vamos a ter unha charla sobre a Vespa Velutina, porque cada ano que pasa aí aumenta a cantidade de niños que aparecen por aí e temos que, de alguna maneira, conhecer como atúa, como vive, como se reproduce, que efectos teñen as súas picaduras, o sea, un montón de características deste tema para coñecer e saber ao que nos enfrentamos, non?
O certo é que parece que non é unha especie especialmente perigosa pola súa picadura, pero sí polos efectos que ten no medio ambiente, por todo ese proceso que están a vivir, sobre todo as abellas, non? Que se ven afectadas.
Sí, efectivamente. A picadura é igual que as avespas que temos aquí normalmente, non? O que pasa que si se está descubrindo que hai cantidad de xente que é alérgica, que non o sabía, que é alérgica ás picaduras das abellas. Non é que sexa unha avespa máis, digamos, máis perigosa, máis
venenosa, quizáis.
Si máis venenosa, nin que sea máis agresiva, por así decirlo. Porque xa digo, non, eu estuve aí, as teño, estuve habitualmente aquí na casa e non te van a atacar, non? Elas atacan cando, como calquer outro animal, que cando se miran que lle vas ao niño ou cousas así, non? Cando se mira atacada, vamos.
Miguel, aquí en Redondela, penso que xa houve moitísimas actuacións para retirar niños a través dos avisos dos veciños. Como está a situación? Cada vez son máis.
Pois nós pasamos o primer ano de ter sobre 35 niños, o ano pasado anduvemos polos 100, no, perdón, fai 2 anos, e o ano pasado superamos 200, o sea que si vamos así aumentando exponencialmente, pois este ano chegaríamos aos 300 ou 400, e algo que non cre que queremos evitar, por eso de esa charla, para que todo mundo coñeza como atúa este inseto e entre todos pois intentar, xa non digo eliminalo, pero al menos combatilo ou reducilo e que non vaya en aumento, non?
O verdade é que a cousa parece difícil, non? Porque xa levamos anos oindo falar disto, hai campañas de cara a erradicar pois eses niños, a intentar atrapar o que son as raíñas, non? Pero polo de agora non parece que a praga se conteña.
Sí, por de agora non, porque xa digo, se multiplica exponencialmente, cada niño sale unhas 150, é o que dicen os expertos, unhas 150 reinas novas, e entón, claro, por iso hai que, agora nesta época, cando empeza agora o bo tempo, pois intentar eliminar as raíñas para que non fagan nidos.
Pois de todo iso falarás, ademais é un experto, non, en xestión de pragas, o encargado de dar
pois
a charla.
Pois sí, a persoa que vai a dar a charla é un experto en cuestión de plagas e en estos tipos de insectos, e entón, pois bueno, aprenderemos moito con él, e sobre todo eso, invitamos a xente que veña para coñecela e que non haxa un alarmismo e ver un pouco como actuar desde o concello, non? Porque nos o ano pasado estuvo colaborando pois o Grumir, a Protección Civil, incluso en algunha ocasión tuveron que vir os bombeiros para sacarnos de alguna zona alta, de alguna fachada de algún edificio e de alguna grúa, porque claro, aniñan en cada sitio. Estes animais en Asia parece que solo aniñaban en árbores altos, pero aquí van ás casas, os valados, no medio das silvas, no chan, se están adaptando ao medio, porque non teñen invasoras que as combatan, e entón, pois, campan ás súas anchas.
Sí, o certo é que podíamos pensar, non, isto atopámolas en medio do monte ou nunha leira e tal, pero non, hai casos de niños, eso, en edificios, en fachadas, como dicías.
Sí, pero ademais, como necesitan de fan os niños tan grandes e necesitan de cantidad de froita e de alimento, pois elas, e ao haber tantas, pois bueno, buscan as cidades e buscan calquer recuncho para niñar e para facer o seu hábitat, non?
Pois, pues, dito, unha charla este mesmo xoves, 5 de abril, ás 8 da tarde na Casa da Cultura. Miguel, esa é unha iniciativa ben concreta que temos esta semana, pero hai outra que tedes en marcha dende hai días e queríamos coñecer un pouco máis. Trátase dunha consulta aos veciños para a elaboración dunha ordenación que regule o uso das praias. Un pouco, por que nace esta iniciativa, por que a necesidade de regular ese uso?
Bueno, a mí, si te digo la verdad, personalmente no me gustan las ordenanzas ni los reglamentos, porque al final parece que queremos regular todo y ordenar todo, y después sea manera de non cumplir nada e de ter que andar sancionando, porque nos regulamentos despois veñen as sancións leves, graves, moi graves, de si non cumples co regulamento. Por eso especialmente non me gustan, pero bueno, non cabe duda que é unha das exigencias que nos pide Bandeira Azul este ano e que tamén pois teñen todos os concellos, e en certo modo, pois bueno, pois me gusta ou non, pois temos que regular certas cousas, como son pois marcar pois cando se fan as limpiezas, cando non se fan, si vai haber praia de cans, o tema de seguridade, de accesibilidade, pois un montón de cousas que teñen que ver co uso das praias, e que todos, pois bueno, xa digo, había que usar o sentido común e non faría falta, pero a xente pois tamén algunha pois necesita de que sea un certo orden para que diga, mire, isto é o que se fai na praia, para que non haxa confusións. E entón, pois nada, está un período aberto para que todo o mundo que queira facer aportacións en cuanto a cuestións que teñan que ver coas praias, pois pode facelas, e despois hai que velas e hai que debatilas.
Porque, que tipo de suxestión se pode facer? Quero dicir, no tema da limpeza das praias, entendo que é algo que deberá decidir pois o responsable dese departamento, que hai pouco terán que decir os veciños.
Bueno, pouco ou non, sempre hai ao mellor algunha idea ou algunha suxerencia que ao mellor a nós se nos escapa e que ao mellor estamos facendo de toda a vida da mesma maneira e pois que ao mellor pois igual habría que cambiálo. Digo eso como pode ser temas de seguridade, de accesibilidade, pois cantidad de cuestións de esta índole, non? Todo que ven teña que ver coas praias. Temas de balizamento, se digo, temas de todo en xeral.
Pois que hai que
uso
facer?
De baños públicos, de si vai haber praia nudista, praia de cansa, todas estas cousas. Todo aí se regula todo un pouco.
O dito, está aberto o prazo para que os veciños pois participen e acheguen as súas propostas. Que hai que facer?
Pois mandalo a través do correo electrónico a Medio Ambiente ou a través da páxina web. Hai unha persoa que está encargada despois de recoller todas esas propostas ou a pode meter por rexistro tamén. E despois, bueno, creo que acaba horas, datas exactamente, non sei, pero creo que quedan sobre 15 días aproximadamente que remate o período de suxerencias, non?
E tedes recibido algunha proposta interesante, algo...
Pois, de verdad, a verdad que de momento non temos recibida ninguna, non? E bueno, pois tamén nos encantaría pois que a xente pois participe e que saque alguna idea, que a lo mellor se digo, está todo, a verdad que eu estuve mirando os regulamentos de outros concellos de por aquí pola comarca e de fora de Galicia, e máis ou menos todos contemplan o mismo, e nós, inda que non está detallado, inda que non hai un regulamento, pois todo o que se está facendo pois se cumpre, non? Se hai unha norma de traballo e de facer as cousas. O único que hai que plasmalo nun papel, nada máis.
Aquí as novidades máis salientables dos últimos anos foi, por unha banda, a creación desa praia de Cans, e por outra banda, o tema de intentar liberar os areais do tabaco, non?
Efectivamente, este ano tamén queremos incluir dentro dos areais sin fume, pois queríamos incluir a praia de Arealonga. O ano pasado estaban as dúas praias de cesantes e este ano queríamos meter a praia de Arealonga, que non é unha prohibición, sino un consello, unha forma de liberarnos un pouco do tabaco, non? E para que eso, praias e espacios sin fume, non? Sobre todo para combatir o tabaquismo, non é por outra cousa. E tamén ao mesmo tempo, sí, hai que dicilo, para que non acaben as cabichas nos areais e no mar, porque as cabichas son moi contaminantes polos componentes que teñen de nicotina, etc.
Era o que che ia preguntar, notastes algún cambio nese sentido? Quero dicir, a hora de limpiar, vense menos cabichas, hai maior concienciación, a xente fuma menos...
O que sí, máis concienciación cada vez hai, ¿verdad? Eso sí, e a xente antes andaba rogándolle por aí cos cinceiros que tiñamos para que botaran ali as cabichas, e ora xa a xente os demanda, os pide, e xa ves algunha xente pois, que en vez de estar fumando na areal pois, está por ali paseando, o sea, estos son cuestións de hábitos, igual que o tema do cinto de seguridade no coche, que ao principio había que andar encima da xente, pero ora, entre que os coches xa teñen dispositivos que xa avisan e a xente xa se mentaliza, pois un xa entra no coche e automáticamente pois, pon o cinto. Pois en isto vai pasar igual que pasaba cos bares, non? Parecía de locura non poder fumar nun bar e cousas así, e agora pois a xente xa fuma, xa hai espacios e xa fuma pois fora, non, sin maior problema.
Pois insistir na necesidade de, bueno, pois aqueles que fumen, que o fagan nas praias, porque lembramos, non é unha prohibición, si a prohibición está a tirar as cabichas e deixalas ali na area, porque ademais certamente é moi desagradable, non, como usuarios a toparse con cabichas.
E ademais que recollelas as praias non é unha acera, non é unha rúa, non se pode estar barrendo a area como se fora unha acera. Entón, como son moi difíciles de coller, había que andar unha a unha, pois por eso se pide a colaboración ciudadana e que si todos mantemos os espacios naturais limpos, pois mellor para todos, non?
Pois unha iniciativa que dicías chegará este ano a Chapela, esa praia de Area Longa.
Efectivamente, este ano tamén a vamos a poñer en Area Longa.
Pois, o dito, 15 días para que todos aqueles que o desexen poidan facer tamén as súas suxestións, as súas propostas de cara ao uso e ao disfrute das praias de Redondela. Xa para rematar, Miguel, que teñamos aí moitos temas pendentes, hai aproximadamente 2 semanas falábamos con algúns veciños de aquí do centro de Redondela e nos trasladaban certo malestar por esa decisión que tomastes de retirar os contenedores que tan só durante unhas horas pois os veciños, os comerciantes, os hosteleiros poidan depositar o lixo a partir das 8:30 da tarde. Non sei bueno, se te has recibido críticas, contanos.
Pois sí, a verdad que hai queixas a favor e queixas en contra. Teño que decir que nestos momentos as queixas cada vez son menos, hai máis xente a favor deste sistema. E como todo que supón cambios, pois sempre produce fobias e filias, non? Nós o que pretendemos é que a rúa principal de Redondela, para evitar, sobre todo en verán, que haxa acumulación de restos na calle, que non haxa cheiros nas zonas onde hai restaurantes, porque aquí temos a mala costumbre, igual que en outros moitos sitios, de botar a basura a calquera hora do día. E claro, a basura ten unhas horas de recollida, non podes botar ás 3 da tarde, porque en pleno verán eso, pues, ao final hai moito calor e crea cheiros. Entón queremos evitar eso, queremos evitar o impacto visual das rúas, que os escaparates e os comercios pues, estén pues, con máis visibilidade, e sobre todo Redondela cada vez veñen máis peregrinos de paso por aquí. Pasamos de 400 a cerca de 5.000 o mes. Entón, pois, tamén queremos dar unha imaxe de unha vila pois, máis limpia, máis ordeada e con outro aspecto, non? Entón, hai que tomáramos esa decisión de poñer os contenedores entre as 7 e as 8 da tarde e retirálos pois, entre as 12, 12 e media, 1 da mañan, para que nesas horas, cando a xente pois, poida botar a basura.
Os comerciantes, os hostaleiros insistían no feito de que os dos cheiros si tenen pois sentido cando falamos do contenedor orgánico, pero falaban sobre todo os comerciantes do tema dos plásticos, do cartón, que para eles é moitísima incomodidade. Tedes algo que dicir?
Bueno, pues no tema dos cartóns, esto está falado con Urbaser y se lo transmitimos a algunos comercios y está por ahí o Policía de Medio Ambiente informando también que si hay algún comercio que tenga mucha acumulación de cartón, pode facer un atado desos cartóns a última hora da tarde, os deixa a porta do seu local e Urbaser faría unha recollida porta a porta, o sea, que ese problema por aí polo cartón estaría solventado. E no tema dos envases, a verdad que nestas 3 semanas que levamos con esta proba, pois a verdad que non se recolle moito envase. queríamos que fora aumentando, pero xa digo, non é o gran, eu creo que non é o gran problema, porque en Redondela despois polas outras rúas hai cantidad de contenedores para islas para botar pois pilas, aceite, cartóns, envases, o sea, de todo. E que pasa que a veces pois eso temos que desprazarnos pois ao mellor 50, 60 ou 70 metros, pero alrededor da vila pois hai cantidad de envases. Igual que se fai pois nas parroquias, non todo o mundo pode ter un contenedor a beira da porta, porque sería imposible e ademais as tendencias non son esas. Nós queremos, igual que co tema das sprays e de tabaco, pois ir cambiando costumes, porque nas grandes cidades non se recolle a basura todos os días. Un día se recolle orgánico, outro día se recolle papel, outro día se recolle envase, outro día se recolle vidro. E o que pretendemos cara a un futuro mediano a medio plazo, pois tamén ir cambiando esas tendencias porque non lo exixe Europa e porque temos que camiñar hacia esa forma de actuar.
Bueno, visto a experiencia de estas tres semanas, unha iniciativa que decíades era en modo proba. Tedes previsto que se manteña xa definitivamente?
Pois se vai desenrolando, a verdad que temos pensado pois eso, mantela e non quitala. Incluso pois nun futuro non quitamos a idea de ampliálo a máis rúas de Redondela ou incluso algunha rúa de Chapela, porque xa digo, a idea inda que ao mellor a priori vale máis cara, porque claro, para Urbaser, para calquera empresa, ten que andar poñendo e quitando contenedores. E entón, porque claro, non lle podes decir ahora os veciños que teñan a basura pues, nun espazo dentro dos edificios, que non o teñen. Pero bueno, as novas edificacións incluso tendrían que ir por aí para ter unha zona de acumulación de restos, sacalo pola noite, o día que lle toque, e ven a empresa a recollelo. O tema da basura é un tema que xa digo que non lle damos a importancia que realmente ten hasta que hai unha folga ou hai problemas de recollida.
Pois, Miguel, queríamos falar de todos estes temas, así que agradecerche que pasaras polos micrófonos da Radio Municipal unha vez máis.
Pois, moitísimas gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Un placer, hasta logo, Susi.
S'estretxen